Radio poradna.
A teď už k našemu tématu, jak asi tušíte, vzhledem k tomu, že 1. září bude školní. Naším hostem je ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll. Dobrý den.
Dobrý den.
No a máme tady 1. září, to znamená, že pro spoustu prvňáčků a prváků je to takový docela důležitý mezník. Vy jste mi říkal, že už jste se dneska na nějaké prvňáčky byl podívat, kde to bylo.
Ano, byl jsem se podívat na základní škole Pardubice Studánka pod zahradami, což je taková tradiční akce, protože tam děláme jako poradna spoustu akcí, dobře spolu pracujeme, tak jsem tam byl pozván taky. Bylo to hodně zajímavý, protože prvňáčci měli připraveno na zahradě v zelení krásné šerpování. Každý dostal šerpu s tím nápisem školáček, což se mně líbilo, a v podstatě to takový ten opravdu hmatatelný předěl z toho možná dětství do toho světa už těch povinností, jak naznačuje přechod do té první třídy.
To ale nemusí být samozřejmě jednoduché, takže když se potom začnou objevovat problémy, jaké to většinou bývají?
No, problémy se samozřejmě objevují, já bych to možná rozdělil na dvě skupiny. Jednak je to skupina dětí, které měly už třeba v mateřské škole určité problémy se školní zralostí. Většina z nich prošla třeba i naší pedagogicko-psychologickou poradnou a doporučili jsme odklad školní docházky, který ty rodiče ne vždycky akceptují. To znamená, ty problémy se někdy projeví u této skupiny dětí a samozřejmě potom je to ta druhá skupina takových těch dětí, které mohly být šikovné, mohly být možná až někdy příliš vedené svými rodiči, možná kontrolované. Tím pádem se to projeví, některé problémy, nedostatky, až když je takový ten nápor na tu samostatnost, což je ta první třída. Jste se ptali, jaké to jsou problémy. Často to bývají problémy hlavně se soustředěním. Mm-hmm. Je to problém v tom, že to dítě buď je nezralé, to znamená, nedokáže tam sedět to dopolední výučení a prostě nesoustředí se, což může být známka, ale i nějaké poruchy, jak ve smyslu nějaké hyperaktivity třeba. Pak jsou to děti, které mají problémy třeba s grafomotorikou, což je takové to první hmatatelné, co to dítě vlastně vidí, to znamená, je to příprava v podstatě na psaní v té první třídě, to jsou takové ty nejznámější možná problémy, které tam jsou, možná vedle toho ještě nějaký logopedický problém, vady řeči, které jsou samozřejmě také viditelné a zřetelné.
Kdy můžeme začít mluvit skutečně o problému, protože nemáme asi propadat panice po první měsíci školní docházky.
Určitě. Samozřejmě každé dítě je naprosto jiné. Někdo se adaptuje během několika dnů, někdo ten první den, někomu to trvá opravdu měsíc i více. Já bych to viděl každopádně ten měsíc, dva, pokud tam opravdu nějakým způsobem jsou problémy ve smyslu opravdu těch, ale řeknu závažnějších problémů. To znamená, jsou to problémy takzvané psychosomatické, kdy to dítě opravdu takzvaně psychosomatizuje. To znamená, může to být to ranní zvracení třeba bolesti hlavy, bolesti břicha, což už potom může být samozřejmě i problém závažnější a ten je potřeba řešit, pokud to jsou takové ty problémy, že se ráno nechce stávat nebo dítě nechce chodit do školy, tak je to otázka spíš komunikace rodiny, ale i samozřejmě školy.
Jak vůbec nastavit ten režim?
No, někdy to je velice těžké, protože samozřejmě tam jsou ještě ty prázdniny předtím, což je úplně jiný režim i u těch dětí, které nastupují do školy. To znamená, určitě je to zase o tom jít včas, tedy spát, což může být problém, stávat nějakým způsobem s předstihem. Myslím si, že ty prvňáčci to mají ještě nějakým způsobem ušetřeno, funguje tam přece jenom více rodina, fungují tam více babičky, dědečkové, to znamená, je tam o to dítě určitě v prvních fázích, možná měsících té první třídě postaráno. Myslím, ve smyslu správného, včasného buzení, snídaně, doprovodu do školy, takže tam si myslím, že ten problém takový velký nebude. Je to otázka spíš zavedení toho režimu.
Jak hodně se máme angažovat v té přípravě do školy? Máme spíše to dítě se snažit vést k té samostatnosti, anebo máme pečlivě na všechno dohlížet?
Já si myslím, že první samozřejmě jsou informace, protože ten rodič by měl mít opravdu ty dobré informace ze strany školy, což dneska funguje ten informační tok. Je to jednak přes internet, jednak to jsou různé sešitky, konzultace. To znamená, tohle bych nepodcenil, aby opravdu rodič věděl, co ta škola potom dítěti chce. A pak, když to vím, tak nějakým způsobem budu spolupracovat i s tím dítětem. Zase každé dítě je trošku jiné, někdo je zvyklý na tu dopomoc, někdo ji opravdu potřebuje. Některé dítě to dělá z určité pohodlnosti, protože přece jenom maminka, když pomůže, je to pro něho jednodušší. Takže nedá se to říct takhle úplně paušálně, ale každopádně bychom měli tam dávat poměrně hodně na samostatnost toho dítěte.
S Jiřím Knolem, který za námi přišel z pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích, si povídáme o tom mezníku v životě, když nám dítě nastoupí do první třídy. Mě by teď docela zajímalo, co se týká těch školních výsledků. My se samozřejmě malujeme, že naše dítě je chytré, ono možná ve školce, v mateřské školce vypadá chytré a pak najednou třeba přijdou nějaké problémy. Kdy to motivovat, tlačit do toho, kde povolit, jak k tomu přistoupit?
Určitě. Myslím si, že samozřejmě jasné, že v každé té první třídě nemůže být 29 nebo 30 nejúspěšnějších dětí. Samozřejmě to rozložení podle Gaussovy křivky, jednak nadání, jednak dalších osobnostních charakteristik. To znamená, v každém tom kolektivu budou děti, které budou opravdu ty nadané a perfektní, pak tam bude ten střed a budou tam některé, které prostě budou někde z výsledky trošku spíš k tomu konci. Takže takhle to je naprosto přirozené. Takže já si myslím, že s tím musí rodiče počítat. Ale na druhou stranu je pravda, že rodiče mají často takové ty ambice na to, aby jejich dítě bylo to nejlepší, což samozřejmě je pozitivní, může to být motivační, ale může to mít samozřejmě i následek ten, že to dítě opravdu to nadání takové nemá, prostě tak, jak to je rozložení nadání populaci, a pak to může být problém, protože jsou to přehnané jednak očekávání, jednak možná tlaky ze strany rodiny na ty co nejlepší výsledky, což může potom mít za následky toho, že to dítě to bude demotivující, nebude chtít právě chodit do školy, bude mít strach, obavu a tak dál. Takže já bych apeloval spíš na rodiče, aby viděli opravdu objektivně možnosti svých dětí, aby se snažili opravdu děti pomoct, a pokud to nejde, tak hledat možná nějakou pomoc a získat povědomí o tom, v čem je ten problém, protože každý problém, když ho známe, se dá řešit.
Když je to dítě na to učení takzvaně slabší a víme, že se s ním bude potýkat celou tu základní školu, tak jak k tomu vlastně přistoupit, protože pro nikoho to není dobrý pocit, že je vlastně neúspěšný.
Mm-hmm. Já si myslím, že v první řadě je potřeba opravdu vědět, v čem je ta příčina, protože může to být v té první třídě samozřejmě nezralost toho dítěte, což to dítě dozrává každé trošičku jinak. Některé ty funkce mohou být zralejší až trošku později, to znamená, tam se to nějakým způsobem doladí a naskočí to trošku později a všechno funguje. Samozřejmě u těch dětí tam může být i další věc, jako můžou tam být začínající nějaké poruchy, například poruchy učení, jako je dyslexie, dysgrafie, tak ty specifické poruchy, což sebou nese samozřejmě problémy v tom čtení, psaní, to je to, co je první třídě nejvíc vidět, takže bych doporučoval opravdu zjistit tu příčinu. Teď nechci dělat reklamu poradenství nebo poradně, těch klientů bohužel máme poměrně hodně, ale každopádně je dobře udělat vyšetření rozumových schopností, případně speciálně pedagogické vyšetření, což jde už v té první třídě, v tom prvním pololetí, aby to byly objektivnější informace a podle toho potom dále postupovat.
Když to dítě tedy nemá dobré školní výsledky a víme, že bude, že vždycky bude, dejme tomu, průměrné, lehce podprůměrné. Co zase naopak u něj právě posilovat, aby z něj vyrostl ten zdravě sebevědomý člověk?
Ano, ono naštěstí to bývá nastaveno většinou, takže pokud tam, jak jste říkala, ty rozumové schopnosti jsou spíš v tom dolním pásmu, tak to dítě může být spíš tedy manuálně zručné. To znamená, myslím si, že opravdu jako rodič bychom měli znát to dítě, vidět ty jeho silné, slabé stránky a dejme tomu ty silné třeba nějakým způsobem rozvíjet, třeba formou nějakých kroužků nebo zájmové činnosti, kde opravdu to dítě se může seberealizovat, protože jde o to, nejde jenom o ty známky samozřejmě, ale myslím si, že jde o to, aby to dítě zažívalo pocit úspěchu, což je strašně důležité. Pokud to není těmi jedničkami, možná dvojkami, což možná ani pro to dítě nemusí být tak důležitý, tak je nutné mít jinou oblast, ať je to sport, ať je to nějaký zájmový kroužek, kde to dítě bude platné a dosáhne tam úspěchu. Tím se posiluje to jeho sebevědomí, které se zpětně bude samozřejmě promítat i do chování ve škole.
Jak je to podle vás s tou kritikou a chválou? Třeba si myslím, že osobně pocházím z generace, která byla spíše kritizována, kde se tendence děti hodně chválit a podporovat.
Zase každá rodina to má nastavené. Já si myslím, že se jedná o celkové klima v rámci té rodiny. Asi najednou nemůžeme udělat první třídě nějakou zásadní změnu. Prostě některá rodina je víc autoritativní, některá spíš víc demokratická. To znamená, je to styl výchovy liberální, třeba který tam může fungovat, takže já bych tomu určitě pokračoval. Ale myslím si, že dítě je potřeba chválit. Už od malička, ale na druhou stranu je potřeba chválit za jeho snahu. Ani ne na ten výsledek. To znamená, když vím, že dítě se opravdu snaží, dělá maximum, a bohužel výsledek není takový, jako očekáváme všichni, tak ho stejně si zaslouží pochvalu. Jiná věc je, když to dítě má dobré schopnosti, nic moc pro to neudělá, tak tam si myslím, že není moc za co chválit.
Je s vámi radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. S Jiřím Knolem si povídáme o nástupu do prvního ročníku. Tak prvňáčky máme za sebou a teď ten přechod z té základní školy na tu tu střední. A to je velká změna, protože to už je přerod trošku toho dítěte do toho dospělého. A tam bychom asi měli možná nastavit jiná pravidla než na té základní škole jako rodiče. Co myslíte?
Určitě. Já jenom bych chtěla se říct, že záleží taky na motivaci toho dítěte, protože úplně nemožná každý se dostat na tu svou vysněnou střední školu, což může být základní problém v té startovací ploše. Umím si představit děti, které opravdu jsou motivovaní a dlouhodobě vědí, kam chtějí jít a dostanou se tam na střední školu, tak určitě tam je i trošku jiná startovací plocha, než u někoho, komu to bohužel ne úplně vyjde, ale každopádně si myslím, že je to dobře ze strany rodičů v těch prvních fázích ty děti opravdu kontrolovat. Ono to teď vypadá možná jako trošku taková fráze, ale mám teď na mysli to, že ne všechny děti se naučili v průběhu základní školy se dobře učit. Mm-hmm. To znamená, někdo opravdu byl na to nadání, nebo nebyly třeba takové požadavky velké, že mu stačilo to, co slyší v té škole a mohl to potom použít a nemusel se moc učit a tím pádem se nevypěstoval návyk k tomu správnému učení a najednou to začne chybět v té první třídě a ty děti nevidí, jak to uchopit. To znamená, tady si myslím, že je právě důležitá dopomoc těch rodičů. Nemyslím si, že by se s nimi měli každodenně učit a něco jim přečítat, což děti někdy chtějí z hlediska nějaké pohodlnosti, ale každopádně pomoc tím najít způsob, pokud ho neznají, jakým způsobem se opravdu učit, aby to bylo efektivní.
A možná také záleží hodně už na té komunikaci se školou, protože na druhou stranu si třeba nedovedu představit, že bych mohla pomoci dítěti, které studuje technické obory, co znamená, že to je najednou pro mě látka jako španělská vesnice. Některé střední školy asi i nabízejí konzultace svým žákům.
Ano, většina samozřejmě těch škol má svoje konzultační hodiny jednotlivých učitelů, což se běžně i využívá. Já si nemyslím, že ten rodič by měl být ten, kdo by suploval toho učitele, ale každopádně spíš by měl nějakým způsobem dopomoc najít cestu a vztah možná k tomu předmětu, k tomu k té látce, ale i k tomu učiteli vzájemně, aby opravdu fungoval takový ten trojúhelník rodič, škola a to dítě, takže nejde o to učit to dítě, ale spíš mu pomoct.
A co se týká té kontroly, když jsou tedy výsledky uspokojivé, měli by rodiče to dítě pomalu tak trochu jako pouštět do světa a dávat mu větší volnost?
Já si myslím, že určitě ano. Já si myslím, že určitě ano, ale zase zpočátku je potřeba si uvědomit, že je to opravdu přechod. Podobně jak jsme se hovořili o té první třídě, tak je to úplně nové prostředí. Vzniká tam i nový kolektiv, což někdy může být zase další problém, protože jinak vidíme tvorbu toho kolektivu opravdu první třídě u těch šestáčků, jinak je to u těch 16 letých, kde někdy může problém vytvořit správné vztahy v rámci té třídy, což může být jeden z problémů, třeba proč to dítě má obavu chodit do té školy, můžou tam být třeba i zárodky, já nevím, nějakého agresivního chování, potažmo i třeba až i šikany, takže může to být problém i takový, který nás rodiče, jako rodiče třeba ne vždy napadne.
Když nám to dítě třeba po půl roce řekne, že na tu školu chodit nechce, jak se k tomu postavit?
No každopádně to stává, zase je to o tom vědět, z jakých to je důvodů. Jestli to je opravdu s tím, že to dítě není motivované nebo že na to nemá schopnosti a nadání, zase bych doporučil návštěvu nějakého poradenského zařízení, aby se opravdu zjistilo to, k čemu se to dítě opravdu hodí. Já jenom chci říct, že zase pokud to dítě neví v té deváté třídě, kam jakou směru školu směřovat, tak zase existuje takzvané profi orientace, kterou dělá jednak naše poradna, jednak i v rámci kariérového poradenství, třeba v rámci základní školy, takže je možné získat opravdu poměrně přesné informace, nebo úřad práce má taky takové oddělení, kde se dá opravdu nasměrovat dobře. To znamená, pokud ta takzvaná první směrová volba dopadne dobře, tak si myslím, že je to zase eliminace problémů, které mohou nastat. Takže nemusí nastat to, co jste se ptala, že najednou to nepůjde, ale samozřejmě jsou takové děti, ale musím říct, že většinou to bývá, protože to nebyla dobře zvolená škola. Možná to nadání je trošku na něco jiného, to je asi jedna věc a to dítě potom samo chce nějaký přestup na školu, která je mu blížší nebo je pro něj možná zajímavější.
Na druhou stranu zvolit si v 15 letech svůj směr pro svůj život, tu správnou střední školu, to i kdybychom to chtěli nechat zcela na tom dítěti, tak to může být oříšek.
Určitě to nemůžeme nechat samozřejmě na tom dítěti, tady je určitě dopomoc těch rodičů. Já si nemyslím, že všichni samozřejmě by měli navštívat nějaké poradenské zařízení, to je možná několik procent těch dětí, které opravdu neví kam, tak tam jim to může pomoct, ale já si myslím, že většina těch dětí v průběhu toho života do těch 15 let je nějakým způsobem zaměřená, je tak vychováno, ví, jestli je spíš má inklinuje k těm humanitním nebo spíš těm technickým směrům, takže tam si myslím, že se potom jedná spíš o zvolení té konkrétního typu školy, což je samozřejmě důležité.
A když už někdo se tady dostane, dejme tomu, do poloviny studia a zvažuje právě zda začít někde od nulu nebo to třeba dotáhnout k nějaké té závěrečné zkoušce, k výučnímu listu, ano, k maturitě podobně, jak se potom k tomu stavíte?
Takový děti samozřejmě jsou, navštěvují poradnu. Je to případ od případu. Většinou se snažíme samozřejmě přesvědčit, aby tu školu dělali, že je potom možnost samozřejmě dalšího studia nástavového vyšší odborné školy, případně někam dál možná nasměrovat tím směrem, který měli volit dřív, protože opravdu třeba ve třetím ročníku měnit školu je velký problém. Samozřejmě pak to bývá často i demotivační pro to dítě a může potom vést tomu, že nestuduje vlastně vůbec nic. A hovoříme i v oblasti potom sociální patologie, kam až může to dítě potom se dostat, což nechceme nikdo.
Tak my popřejeme všem rodičům, pedagogům a dětem úspěšný školní rok a vám samozřejmě v poradně co nejméně práce.
Já moc děkuji a přeji taky za sebe. Naschledanou.